Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Дали владата треба да ги олесни мерките за коронавирусот во период кога се очекува пикот на болеста? Седењето дома не е безбедно за сите. 5 пријави месецов за семејно насилство. Македонската берза по падот како резултат на пандемијата сега бележи раст. Останете со нас. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека најновите анализи покажале оти се создадени услови за благо релаксирање на рестрикциите за движење, но на сметка на подигнување на мерките за лична заштита. Комисијата за заразни болести предложила полицискиот час секој работен ден да започнува во 19 часот, наместо во 16 часот, а за викендот да започнува во сабота во 13 часот и да заврши во понеделник во 5 часот. Паралелно се предлага граѓаните на лицето да носат маски или марами при движење во затворени објекти и на отворено во ситуација кога нема да бидат во можност да одржат препорачена физичка дистанца од 2 метри. Филипче претходно информираше дека 7 нови случаи со коронавирус се регистрирани во изминатите 24 часа во државата, и тоа 3 во Тетово и по 2 во Куманово и во Кочани, а во градската обшта болница 8 септември починал 70 годишен пациент од лабуништа. Кинеската власт соопшти дека действувала транспарентно во борбата против коронавирусот, одговарајќи на барањето на германската канцеларка Ангела Меркел за Пекинг да ги расветли околностите на појавата на пандемијата. Кина секогаш на отворен, транспарентен и одговорен начин се залагала за јакнење на меѓународната соработка во областта на епидемиологијата, рече портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Генг Шуанг. По најавената можност да се отворат австрийските граници за германските туристи, Европската комисија инсистира на координирање на одесување на земите членки на Европската Унија. Комисијата соопшти дека идната недела надлежниот комесар Тиери Бретон закажал видеоконференција со министрите за туризам на Унијата, кои ќе анализираат предстојната летна сезона. Контролите на внатрешните граници на Унијата би требало да бидат завршени на координиран начин, што ме епидемиолошката ситуација во соседниот регион доволно конвергира и правилото за физичка дистанца е доволно расширено, односно одговорно се применува, се наведува во соопштение нието на Европската комисија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најавува олеснување на мерките за коронавирусот во почетокот на мај, речиси во исто време со очекуваниот пик на болеста кон крајот на април. Од Центарот за јавно здравје вела дека бројките од оваа недела ќе бидат клучни за тоа како да се постапи со мерките. Фросина Димеска.
За десетина дена според најавата од премиерот Оливер Спасовски во земјава ќе почне намалување на мерките што се преземаат за спречување на ширењето на коронавирусот. Тоа некаде треба се случи веднаш во почетокот на мај, односно околу 2 мај. Прогнозите на министерот за здравство Венко Филипче пак останаа дека во земјава се уште не е додена до пикот на заразени, а дека тој се очекува кон крајот на април, што временски би се совпаѓало со олеснувањето на мерките. Директорот на Центарот за јавно здравје доктор Арбен Зибери за Радио Слободна Европа пак спротивно од ваквите најави, вели дека се уште е рано за најава за намалување на мерките. Тој смета дека намалениот број потврдени случаи на коронавирус во последниве денови, в понеделник 18, а во вторник 7, се должи на помалку тестови што се направени за празникот и не ја дава реалната слика.
Ова ќе биде клучна недела, ја спислам, за да ние реално процениме дали треба и кои мерки треба да се олесни.
Вице-премиерот Бујар Османи пак веќе објави дека една од идеите дискутирани на Централниот кризен штаб, формиран за мерките против вирусот, е и измена на време трајањето на полицискиот час од 19 часот до 5 часот, место како досега да почнува од 16 часот. Инаку пред најавата во Македонија дел земји од Европската Унија веќе почнаа со олеснување на мерките, и додека се кова план за постепено враќање во нормала, од Светската здравствена организација предупредија дека најлошото допрва предстои. Од друга страна пак на владите им тежна е економската ситуација. Стотици илјади луѓе секојдневно губат работа, Меѓународниот монетарен фонд оцени дека глобалната економија се очекува да се намали за 3% годинава, како резултат на колапсот после пандемијата. Економистот од Универзитетот за туризам и менеджмент Зоран Ивановски вели дека е јасно дека економијата е клучна за одлуките за намалување на здравствените мерки.
Така да нема тука дилеми дека мала можност за улабавување на здравствените мерки мора да се искористи, односно треба да се искористи за да се амортизира влијанието на коронавирусот глобално, национално, регионално и како што сакате врз економскиот амбиент.
Во меѓувреме во Македонија се уште да зборува за постепено отворање на рестораните и кафулињата некаде од средината на идниот месец. За сега не се зборува за отворање на училиштата, нешто што веќе го најавија некои европски земји како на пример Данска и Швајцарија, но и таму не идоа на отпор кај дел родители кои сметаат дека не е време нивните деца да тргнат на училиште.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пет жени пријавиле во полиција дека се жртви на насилство од нивниот сегашен или поранешен партнер, покажуваат полициските билтени за овој месец. Семейното насилство може да порасне за време на коронавирусот, оти поради мерките е ограничено движењето на луѓето и жртвите мора да седат дома со насилникот. За сега нема официјални бројки, дали има зголемен број на пријави. Пелагија Стојанчова.
Пет жени пријавиле во полиција дека се жртви на насилство од нивниот сегашен или поранешен партнер, покажуваат полициските билтени за овој месец. Едната од нив пријавила дека и ќерка ѝ е жртва на физички напад од нејзиниот сопруг. За време на првиот викенд карантин, поради мерките против коронавирусот, син уби татко. Во полициските билтени се регистрирани неколку групни семени тепачки, а во дел од нив е користено и оружје. Потоа син нападнал мајка, свекор со ноши се заканувал на снаа, се степале двајца браки. Може да се прочита во билтените на МВР. Семейното насилство може да порасне, предупредија меѓународните организации кои се занимаваат со правата на луѓето, откако поради коронавирусот, властите во светот преземаа мерки со кои се ограничува движењето на луѓето. Од МВР не добивме податоци за тоа дали во овој период, откако се воведени рестриктивните мерки, има зголемен број на пријави за семено насилство. Од Националната мрежа против насилство врз жените и семено насилство не очекуваат бројот на пријави да се зголеми во овој период, бидејќи, како што велат, жртвите не се во можност да пријават. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права велат дека како резултат на карантинот се очекува да се зголеми бројот на поплаки поврзани со семено насилство.
Апелирам до граѓаните, граѓанките доколку се жртви на семено или друго насилство, да се обратат до Хелсиншкиот комитет, секако и до Министерството за труд и социјална политика, но и да ги пријавуваат случаите во најблиската полициска станица.
Социологот професор Али Пајазити од Универзитетот на Југоисточна Европа вели дека долгорочното седење дома на површина ги вади проблемите во семејството кои досега се криеле зад динамичниот начин на живот.
Кога се доаѓа до пикот на недоразбирањето врска со тоа кој е до минусот? Имаме, например, проблеми околу хигиената, проблеми околу гастрономијата или недоразбирања во врска со буџетот семеен. Плус ова, кога ќе се додат и децата, кои што не одат на школа, тогаш настанува една состојба на електризираност, која што доведува до недоразбирање и до насилство.
Во земјите членки на Европската Унија, статистиката покажува дека за една третина пораснало семейното насилство откако се воведени рестрикциите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во изминативе две недели македонските компании кои котираат на бирзата бележат раст на цените на нивните акции, откако поради коронавирусот забележаа пат од 30%. Според упатените македонскиот пазар има голема поврзаност со случувањата во странство, а бирзите и таму почнаа да заздравуваат. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во изминативе две недели македонските компании кои котираат на бирзата бележат раст на цените на нивните акции. Македонската бирза како да почне да заздравува по падот од 30% до кој дојде поради пандемијата со COVID-19. Тоа најмногу се гледа од растот на берзанскиот индекс, како и значителниот пораст на акциите на најголемите македонски компании. Дел од акциите ја зголемија својата вредност поради објавата на вкупно 8 компании дека ќе исплатат дивиденда на своите акционери. Главниот извршен директор на КБП Публикум Инвест Горан Марковски вели дека предходно генерално имало тренд на пад предизвикан од неизвестноста и стравот кој предизвикува паника што донесе во даден момент до пад на цената од 30%. Сега откако се стабилизира работите, додава Марковски, станува јасно дека во следниот месец до два ќе дојде до нормализирање на економските активности.
Имаме тренд на постепено подигнување на нивоата на цените кои што беа забележани во изминативе 2-3 недели и нашиот пазар, ајде кажеме, во линија на случувањата на странските пазари, има тренд на раст кој што го доведе на ниво што е 20% пониско од она од кај што тргна пазарот. И тука, како што веќе спомнав, може да се каже дека македонскиот пазар покажува голема поврзаност, корелираност со случувањата во странство. Тоа е нешто што веќе се случува на странските пазари.
Штетата што ја предизвика стравот од коронавирусот врз вредноста на компаниите е голема. Купната пазарна капитализација на котираните акционерски друштва на крајот на март 2020 година изнесуваше околу 2,5 милиарди евра. И во однос на крајот на 2019 година бележи пат од околу 16%, покажа анализата на македонската берза. Предходно со денови акциите на неголемите македонски компании кои котираат на македонската берза ја губеа својата вредност најмногу поради кризата која предизвика вирусот COVID-19. Светските берзи бележат огромни загуби, а тоа се преслика и на македонската берза. Големите ценовни бранувања и падот на вредноста на берзанскиот индекс за 22%, но и значајно поголемиот промет дури за 133% во однос на лани, го одбележаа тргувањето на македонската берза во првите 3 месеци годинава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од 20 столбови за мобилна телефонија во Британија неодамна беа вандализирани или запалени. Причините се бизарни и без никакви докази. Поинаку кажано, станува збор за теории на заговор. Гоце Атанасов.
Сето ова може да се следи наназад до една чудна неоснована теорија која се појави во февруари, дека 5G, бежичната мрежа, ја предизвикала пандемијата COVID-19. На YouTube има видеа за тоа дека карантините за COVID-19 биле воведени за да може тајно да се инсталира 5G технологијата. Иако тие се забавни заради нивните предвидливи карактеристики, авторитативен, самоуверен машки раскажувач, кој делува со чувство на правда, теориите во овие видеа се лесни за раскажување. Теоријата за 5G не е единствената теорија на заговор поврзана со новиот коронавирус. Некои луѓе лажно ја поврзуваат пандемијата со фондацијата на Бил Гейтс, додека други го поврзуваат вирусот со биолошките оружја создадени во Кина или Соединетите држави. Джей Ван Бавел, социјален психолог од Универзитетот во Њујорк, вели дека се се сведува на тоа како луѓето се справуваат со неизвестност. Кога времето е тешко, луѓето се мотивирани да најдат објаснување што им даваат некаква, макар и лажна смисла на работите. Ни треба нешто што е под контрола, вели Ани Стерниско, истражуваш за социјална психологија на Универзитетот во Њујорк. Од друга страна, ако луѓето веруваат дека COVID-19 е создаден од страна на така наречената Deep State или од телекомуникацијските компании обседнати со профит, тоа е проблем за сите. Например, тие луѓе го сваќаат физичкото дистанцирање за помалку сериозно, вели Тед Герцел, пензиониран социолог од Универзитетот Рутгерс. Нема научна основа која поврзува 5G безичната мрежа со COVID-19. 5G е најновата генерација на безични мрежи која е побрза и поефикасна од предходните. Како и 3G и 4G, и 5G се пренесува преку радиобранови, нештетен дел од електромагнетниот спектар. Едноставно 5G е збунувачки и таа конфузија создава неизвестност. А со неизвестноста доаѓаат и теориите на заговор. Ако врската меѓу 5G и коронавирусот нема никаков доказ, зошто луѓето се уште веруваат во тоа? Стерниско вели дека проблемот во голема мера лежи во фактот дека теориите на заговор брзо се шират и тешко се отстрануваат. Таквите теории им се допаѓаат на луѓето од најразлични причини. Ван Бабел смета дека луѓето често сакаат некој или некоја група да биде обвинета, додека Герцел забележува дека кога исплашените луѓе се желни за објаснување, тие се лути и бараат цел за својот гнев.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.